Πνευμονολόγων Ελλάδος και είναι γιατρός δημόσιας υγείας στα επίγοντα περιστατικά στο νοσοκομείο Σωτηρία. Κυρία Τσικρικά, γίνομαι λίγο γραφική με το να λέω προσοχή, προσοχή, ο κορονοϊός είναι ακόμα εδώ και εγώ νομίζω, και ο κόσμος θυμώνει καμιά φορά. Μου λένε, άσε μας να περάσουμε καλά μια φορά και εσύ τι θες και τα θυμίζεις. Και σας έτσι σας αντιμετωπίζουν?
Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Ξέρετε, εμάς επειδή 15 μήνες στη Σωτηρία και εμείς αντιμετωπίζουμε την ίδια κατάσταση και συνεχίζουμε, και εύχομαι όλοι να περάσουν πολύ καλά το τριήμερο, αλλά όπως και εγώ που θα εφημερεύω και πολλοί άλλοι επαγγελματίες υγείας θα εξακολουθήσουν να εργαζόμαστε στη μάχη ενάντια του κορονοϊού. Δεν είμαστε γραφικοί, απλώς εμείς είμαστε η φωνή της λογικής και η ενσυναίσθηση. Εγώ έτσι θα το θέσω. Δηλαδή, να περάσετε καλά, το ευχόμαστε, χαιρόμαστε γιατί αυτό θέλουμε. Και πόσο καλό θα ήταν και τι χαρά θα είχαμε και ευτυχία όλοι όταν θα τελειώσει αυτό το πράγμα. Και τα νοσοκομεία μας και οι κλίνες ΜΕ θα μείνουν ελεύθερες από τους ασθενείς με κορονοϊό. Πόσο χαρούμενοι θα είμαστε όλοι και ευτυχείς. Αλλά δυστυχώς η φύση σκέφτεται κάπως διαφορετικά. Δεν μπορούμε να τα ελέγχουμε όλα. Ο άνθρωπος δεν είναι παντοδύναμος. Άρα, εμείς λοιπόν, μάλλον θα το θέσω ότι είμαστε η φωνή της ενσυναίσθησης και της λογικής. Δηλαδή, θα περάσετε καλά με τους δικούς σας ανθρώπους, αλλά με τα εμβόλια μας, προστατευμένοι, κρατώντας τα μέτρα προστασίας. Και φυσικά να περάσετε όσο καλά θέλετε.
Εδώ λοιπόν έρχονται δύο θέματα που πρέπει να κουβεντιάσουμε. Το ένα είναι να μου δώσετε μια εικόνα για το πώς είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε ότι έχουν μειωθεί, οι αριθμοί έχουν πέσει, έτσι όπως συνηθίζουμε να λέμε. Καλό είναι αυτό, καλύτερη εικόνα. Εσείς όμως θα μου πείτε τι πραγματικά σημαίνει αυτό. Ένα το κρατούμενο, και δεύτερο, τι γίνεται με τους εμβολιασμούς. Άκουσα, έχει εμβολιαστεί πολλοί κόσμος. Αλλά εξακολουθεί να υπάρχει κόσμος που δεν έχει εμβολιαστεί.
Τα νούμερα έχουν πέσει. Αυτό είναι αλήθεια. Επιδημιολογικά τα κρούσματα έχουν μειωθεί. Κάτι το οποίο το περιμέναμε, γιατί δεν υπάρχει ο συγχρονισμός, ο ρυθμός εμβολιαστικός και στη χώρα μας έχει αυξηθεί ιδιαίτερα, και φυσικά ευνοούν και οι υπαίθριες δραστηριότητες. Και αυτό το γνωρίζουμε. Βλέπουμε όμως ότι όσο προχωρά ο εμβολιασμός, παραμένει ένας αριθμός, και ιδιαίτερα τους επαγγελματίες υγείας του στενοχωρεί ότι αποτελείται από έναν πληθυσμό που είναι και άνω των 60-65 ετών, ο οποίος δεν εμβολιάζεται. Δεν είναι, ξέρετε, μόνο ελληνικό φαινόμενο, είναι παγκόσμιο. Δεν πίστηκαν δηλαδή κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι πολίτες να μπουν στη διαδικασία του εμβολιασμού κατά την πρώτη φάση, γιατί όλο αυτό έγινε πάρα πολύ γρήγορα, θα πρέπει να πούμε. Άρα καλούμε εμείς τους πολίτες να έρθουν πάλι κοντά μας, να ακούνε μόνο τις ψύχρεμες, λογικές και τεκμηριωμένες φωνές, να μην μπερδευόμαστε σε λόγια σύγχυσης, διαδικτυακά πυροτεχνήματα και fake news που δυστυχώς τα έχουμε δει όλοι, ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα διαρρέουν, και πραγματικά και εγώ ακούω τόσο πολλά που λέω πώς τα σκέφτονται όλα αυτά τα πράγματα. Να δούμε πώς θα πάμε σε έναν πιο ήρεμο και υγειονομικά αποφορτισμένο χειμώνα. Καταλαβαίνετε ότι κανένας δεν μπορεί να εργάζεται με αυτούς τους εξαντλητικούς ρυθμούς και χωρίς να έχει πάρει άδεια.
Και αυτό πρωτίστως φαίνεται και σε εσάς, εννοώ στον κόσμο που εργάζεται στα νοσοκομεία. Είστε γιατροί, είναι και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία.
Όλοι μας. Όλοι. Γίναμε μια γροθιά, ένα μελίσι, πραγματικά. Ακόμα και τώρα, και θέλω να το πούμε αυτό και να το καταλάβουμε, στις μονάδες εντατικής θεραπείας έχουμε κατά βασική πλειοψηφία ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν εμβολιαστεί.
Δηλαδή θα λέγαμε ότι αυτή τη στιγμή στα νοσοκομεία οι εισαγωγές με νέους ασθενείς
είναι και ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν εμβολιαστεί. Κάποιοι οι οποίοι έλεγαν, το λένε, δεν πρόλαβα. Αυτό είναι κάτι που το ακούμε, γιατί το ρωτάμε κι εμείς. Δεν προλάβατε να εμβολιαστείτε ή γιατί δεν εμβολιαστήκατε? Ή κάποιοι οι οποίοι συνήθως, ξέρετε, λένε ότι περιμένω να δω. Ναι. Αυτή η τακτική, αυτή, ξέρετε, εμείς και εγώ προσωπικά και η ειδικότητα, αλλά και όλοι όσοι εργαζόμαστε στον κορονοϊό, το καταλαβαίνουμε μέχρι ένα βαθμό. Είναι λογικό να υπάρχει ανθρώπινος φόβος. Είπαμε, όλες οι εξελίξεις γίνανε γρήγορα, αλλά θα πρέπει να είμαστε και δέκτες της πραγματικότητας και ρεαλιστές. Νομίζω ότι εκατομμύρια άνθρωποι έχουν κάνει το εμβόλιο. Φυσικά καταγράφονται αρνητικές ενέργειες και παρενέργειες, όπως άλλωστε σε όλες τις επεμβάσεις, όπως άλλωστε σε όλες τις θεραπείες και όπως γίνεται και στις νέες θεραπείες. Ιδιαίτερα από ποτέ, ειδικά και στη χώρα μας, είδατε πόσο γρήγορα γίνεται γνωστό, αλλά και πόσο δημοσιοποιείται και διαχέεται ακόμα και αυτές οι αρνητικές παρενέργειες, όπως δεν έχει γίνει σε καμία άλλη θεραπεία μέχρι στιγμής.
Κυρία Τσεκρικά, μέσα στην όλη συνωμοσιολογία, στην οποία πολύ ευγενικά αναφερθήκατε προηγουμένως, από την πρώτη στιγμή, η αλήθεια είναι ότι πέσαμε και εμείς οι δημοσιογράφοι με τα μούτρα πολύ σε αυτό και εξακολουθεί να έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για όλους, είναι από πού ξεκίνησε η πανδημία, από πού ξεκίνησε ο κορονοϊός, από πού ξεκίνησε και εξαπλώθηκε αυτός ο ιός. Ερχόμαστε τώρα ένα χρόνο και μετά, λίγο πιο συγκεκριμένα τα πράγματα γίνονται, ένα εργαστήριο κάπως ξέφυγε στους ανθρώπους κτλ. Όμως...
Το καταλαβαίνω για όλους, ακούστε και εμάς, το καταλαβαίνω για όλους μας. Ποιος δεν θέλει την αλήθεια, ποιος δεν αναζητά. Πάντα οι επιστήμονες δεν αναζητούσαν την αλήθεια.
Βέβαια.
Αυτός δεν είναι ο σκοπός μας, να αναζητήσουμε την αλήθεια και να ανταλλάξουμε ορθή υπερηχηματολογία. Εγώ σας λέω προσωπικά, είναι προσωπική μου άποψη, πιθανόν να μην την υιοθετεί και κανένας άλλος, ότι δεν μπορούμε ίσως και να αποκαλύψουμε, ή αν κάτι θα αποκαλυφθεί θα είναι πάρα πολλά χρόνια μετά. Έχουμε όμως ένα πρόβλημα υγειονομικό, ένα παγκόσμιο υγειονομικό δημόσιο πρόβλημα, το οποίο στερεί ανθρώπινες ζωές. Εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε.
Εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε και, αν μου επιτρέπετε, να δούμε και ποιες είναι οι συνθήκες που ευνοούν την εξάπλωσή του. Υπάρχουν συνθήκες υγείας, κλιματισμού, κλιματολογικές συνθήκες.
Θέτεται ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα αυτή τη στιγμή και χαίρομαι γι' αυτό. Είναι πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε σκεφτεί. Κανένας ίσως να μην έχει σκεφτεί οι επόμενες γενιές που θα ακολουθήσουν ή τα επόμενα χρόνια μπορεί να έρθουν να αντιμετωπίσουν σε ένα φαινόμενο κλιματικής αλλαγής. Νομίζω ότι η γενιά μας αρχίζει να αντιλαμβάνεται περισσότερο από κάθε άλλη γενιά τις διακυμάνσεις τις θερμοκρασιακές, τις διακυμάνσεις της υγρασίας, τις βροχοπτώσεις εκτός εποχής, το να έχουμε δηλαδή μια διαταραχή του εποχικού κύκλου κατανομής μέσα στο έτος, που όλα αυτά συνδράμουν και συμβάλλουν στο να αναδυθούν παθογόνοι παράγοντες, αλλά και πιθανόν και ξεχασμένοι μικροοργανισμοί. Άρα θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να σεβόμαστε και το περιβάλλον στα πλαίσια όχι να επιβιώνουν μόνο οι ιοί, αλλά να επιβιώνει και ο ίδιος ο άνθρωπος.
Άρα έχει παίξει ρόλο το περιβάλλον μας και έτσι όπως...
Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι γνωρίζουμε πολύ καλά ότι πάρα πολλές φορές λοιμογόνοι παράγοντες οφείλονται στην πολύ μεγάλη και στενή επαφή. Το ξέρουμε αυτό πια από τις προηγούμενες πανδημίες, από τα προηγούμενα λοιμώδη νοσήματα. Πολύ στενή επαφή του ανθρώπου με τα ζώα, οι μεγάλες κλιματολογικές αλλαγές, ακόμα εσωτερικές ή μη μεταναστεύσεις που οφείλονται σε περιβαλλοντολογικά φαινόμενα, όλα αυτά θα αλλάξουν τη βιοποικιλότητα του πλανήτη. Νομίζω ότι είναι πράγματα τα οποία ίσως να μην τα γνωρίζει το ευρύ κοινό, αλλά οι επιστήμονες οι οποίοι έχουν ασχοληθεί με πιο ειδικά θέματα δημόσιας υγείας και κατά πόσο και οι πνευμονολόγοι με τα θέματα της ατμοσφαιρικής ρήπανσης, των λοιμόξεων του αναπνευστικού, αλλά και των παροξήσεων των χρόνιων νοσημάτων του αναπνευστικού, είμαστε πιο εξειδικευμένοι και πιο ίσως και ευαισθητοποιημένοι σε αυτά τα θέματα.
Κυρία Τσικρικά, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή μας την κουβέντα. Πολύ ενδιαφέρουσα και νομίζω ότι βγάλαμε και καινούργια στοιχεία προς συζήτηση και τροφή για σκέψη. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ και φάνηκε ότι δεν μιλήσαμε λοιπόν μόνο για τον κορονοϊό που σας ακούνε, αλλά δώσαμε και κάποια άλλα ερεθίσματα για να σκεφτούμε πώς εμείς σεβόμαστε και ποιο είναι το αξιακό μας σύστημα απέναντι στο περιβάλλον. Νομίζω ότι και αυτό πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουμε να το μελετάμε και να το συζητάμε.
Να μας απασχολεί.